Chikata cha ndanda chivale mbile Yohane. 1 Yohane 2:1.
Tukulembira jemanja ya jwala kwejula. Jule jwala pali kuchochira pandanda pene. Pichapanga nyidwaga chirambo cha pasi. Jule jutwa mpikene kuona ni meso getu. Ni kunkwaya ni magasa getu. Jwala kwejo alililowe lya kupereka umi. Umi wopi waone chere mwetu wa uweni. Tuate ndere umboni nipo tukulali chira jemanja ya umi wanga mala. Uwaliji kwa atati. Nipo waone chere kwa uwe. Chere tutuachi weni ni kuchipika na. Tukulali chira. Kuti jemanja pampepe ni uwetu wejewa kusozwe kana ni atati. So ni mwana gwao Yesu Kristu. Tukunle mbira jemanja kutilu kondwa lwenu, luwejelwe malilwe. Auli utenga, utupike ni kutiochira kwa jwala kwejo. Nipo tukunlali chira jemanja ngani, jituapike ni kutiochira kwa jwala kwejo. Kutinlungu alili languka. Nipo mwa jwala kwejo mwangali kose chipi. Naga tukuwe chita kuti, tuhusa asoveka na ganaju jwala kwejo, chitamirecho tulimkwenda pe mchipi. Nikuti tukulambu za mkuwecheta ni muitendo yetu. Na mbona aga tukuenda mulilanguka mpera jwala kwejo, ali mulilanguka. Perepo nikuti tukutama mkusowe kanana ajo. So ni miasi ja Yesu mwanache jwala kwe. Jibusa atusuejesia ni kutuchochesa ulemwa uli wose. Na aga tukuwecheta kutinga ni tukola ulemwa, tukulilambu sia. So ni mwangu we mwangali usiesi ene. Na mbona aga tukuitichi sia ulemwa wetu. Nlungu jwa alijwa kulupichika, nijwa kulunga ma. Taachi tukululu chira ulemwa wetu uo. Taachi tusweje sia ni kutuchoche sia uungalumba na wetu uosope. Na aga tukuweche takuti inga ni tukola ulemwa. Perepo tukuntenda nlungu kuti alijwa unami. Nipo malowe gakwe nga nigawa mwangu weji.